habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah 3da bisha Noveembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysiyo iyo warbixino kala duwan oo ku saabsan sida ay u socoto doorashada Mareykanka.
waxaan ku suganahay Fairfax County ee iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School. waxaa haatan si u socda habsamey doorashadii waxay bilaabatay oo uu furmay goobaha codbixinta ay furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 aroornimo ilaa caawa 7:00 fiidnimona way soo gabagaboobi doontaa sida la og yahay. Noveembar waa 3 maanta, maalinkii doorashada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan musharaxa ugu caansan Soomaalida Mareykanka ee jagooyinka u ordaya maanta.
markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafada degan, dadka oromada xaafada degan, dhalinyarada jaamacadda studentska oo u f m iyo Oxford dhigto, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support tira badan oo ay dadka isdhahayaan waqti aan isbedel suubina waaye.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan doorashada Mareykanka ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
10 milyan oo codbixiyaal Mareykan ayaa ku wajahan goobaha codbixinta guud ahaan badalka si ay go-aan uga gaadhaan inay xukunka ku sii hayaan Donald Trump oo ah madaxweyne kasoo baxay xisbiga Jamhuuriga inuu Mareykanka sii hogaamiyo 4 sano ee soo socda, ama inay xukunka ka tuuraan islamarkaana ay u codeeyaan musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee la tartamaya, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Joe Biden ayaa kasoo muuqan doona 2 magaalo oo ku yaalla gobolka Pennsylvania, kahor inta aanu kusoo laabana gobolka Delaware si uu fiidnimada khudbad halkaasi uga jeediyo. Trump ayaa isagu booqanaya xarunta dib u soo doorashadiisa oo ku taala duleedka magaalada Washington, isagoo intaasi kadibna kusoo laaban doona aqalka cad. maalmihii lasoo dhaafay ayaa labadan musharax midba ka kale uu ku eedeynayay inaanu u qalmin inuu dalka hogaamiyo. iyadoo uu Mareykanka ka jiro xanuunka COVID-19 ayaa in ka badan 99 milyan oo qof ay hore codkooda usii dhiibteen, taasoo ah in ka badan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaana oo ku dhawaad 139 milyan ee cod ee la dhiibtay sanadkii 2016. hase yeeshee sharciga gobollada ay gaarka u leeyihiin ayaa jaangooynaya xilliga ugu dhow ee la tirin karo dadka iyagoo maqan codkooga soo dhiibtay. natiijada doorashada ayaa laga yaabaa inaan maalmo la ogaan, iyadoo ay ku xidhan tahay sida ay isugu dhow yihiin dhinacyada tartamaya. mas-uuliyiinta dalka Austria ayaa maanta sheegay in qofkii fuliyay weerarkii magaalada Vienna ee caasimadda dalkaasi ka dhacay ee uu ku dilay ilaa 4 qof, sidoo kalena 14 kale uu ku dhaawacay, uu la dhacsanaa kooxda argagixisada ee la baxday dowladda Islaamka. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Carol Nehmer ayaa warfidiyeennada u sheegay in qofka weerarka soo qaaday uu ku hubaysnaa qori Reybal ah, islamarkaana uu gashanaa suunka qaraxyada lagu xiro been abuura, isagoo intaasina sii raaciyay una sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi Austria ee loo yaqaano ABA in qofka weerarka soo qaaday lagu helay sanadkii hore inuu isu dayay inuu u safro dalka Suuriya si uu ugu biiro dowladda Islaamka. ciidamada booliska ayaa toogasho ku dilay qofkii weerarkaasi soo qaaday, waxaana wasiirka arrimaha guduhu maanta sheegay inay baarayaan haddii uu jiro qof kale oo isna ku lug la weerarka. madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa kusii dhawaanaya inuu adkaysto mudaxileeda 3-aad oo doodi ka taagan tahay inuu xafiiska sii joogo, iyadoo kala badh codadka la dhiibtay ay muujinayaan inuu badi isagu helay, walow labada musharax ee mucaaridku ay isu dayayaan inay dadafeeyaan natiijada hordhaca. labada musharax ee ugu sarreeya mucaaridka oo kala ah madaxweynihii hore Henry Conan iyo ra-iisul wasaarihii hore Pascal Abani Nugsen ayaa sheegay inaanay aqoonsan doonin guusha Ouattara, iyagoo ku dooday in la gacan bidixeeyey maadaama ay qaadaceen bishii Oktoobar 2019. mucaaridka ayaa waqti dambe isniintii ashaaciyey samaynta golo ku meel gaar ah oo gacan ka geysta igleelidda xukuumad kale, taasi oo hoosta ka xariiqaysa qorsho doorasho madaxtinimo cadaalada. xukuumadda Ivory Coast ayaana wax jawaab oo degdeg ayagu ka bixinayn qorshahaasi mucaaridka. ugu dambeyntiina xubin muhiim ah oo ka tirsan guddida coronavirus ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in dalku uu galayo waji adag oo ah xanuunka COVID-19 ee ku dhawaada sanadka soo taagna. Warbaahinta ayaa sheegtay in Dr. Debra Birx oo ay sidduwaha guddidan ay qoraal isniintii soo saartay ay ku boorinayso mas-uuliyiinta maamulku inay qaadaan hannaan adag oo ay isu miisaamaan oo u dhexeeya xayiraadda iyo weliba qaadida tallaabooyinka lagu xakameynayo fayraska, kuwaasoo ay ka mid yihiin in lagu booriyo dadka Maraykanku inay xidhaan mas kala durkaan islamarkaana ay daah furaan barnaamij baaritaan oo xoogan. Hadalka Birx ayaa ka hor imanaya hadalkii madaxweyne Donald Trump uu sheegay markii uu ku jiray khudbadihii uu dalka ka jeedinayay olorihiisii dib u doorashada, xanuunkan ayaa u dhintay in ka badan 230,000 qof islamarkaana ku dhacay muwaadiniin gaaraya 9,200,000 qof, kuwaasoo ay ka mid yihiin 488,089 qof oo cusub iyo weliba 577 qof oo dhimasho ah oo maalintii isniintii ah, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. doorashada Maraykanka ayaa si habsami ah uga socota guud ahaan Maraykanka, iyadoo horey ay u codeeyeen dad ka badan 100 milyan oo qof. meelihii ugu horreeyay ee codbixinta ay saaka ka bilaabatay waxaa ka mid ah gobolka Virginia oo loo kala tartamayo cidda ku guulaysanaysa 13 ergo doorasho ee gobolku uu leeyahay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa sida ay codbixintu uga socoto xaafadda Alexandria ka wareysatay Sahra Cabdi Axmed.
Zahra, waxaa nooga warantaa bal sida ay doorashadu u socoto, goorta ay bilaabatay xilliga la filayo in ay soo gabagabowdo?
Falastiin, waad mahadsantahay. waxaan ku suganahay Fairfax County iskuulka la yiraahdo Thomas Jefferson High School, soonka Alexandria ayaan ku suganahay. Alexandria Thomas Jefferson High School ayaan joogaa. marka waxaa haatan si u socda habsami doorashadii waxay bilaabatay oo u furmay goobaha codbixinta ee furmeen markii xilliga uu ahaa 6:00 ilaa 7:00 oo ay soo gabagaboobi doontaa sida la ogyahay. November waa 3 maanta, maalinkii doorashada. marka goobtan aan ku suganahay doorashada waxay u socotaa dad aad u tiro badan ma joogaan, oo waxaa muuqanaysa in dadka intooda badan ay horey u codeeyeen oo codadkooda horey ay u dhiibteen. dadka teel xabad qof ayaa imaanayo. marka waxaa joogo ugu yaraan dhowr qof, 5 qof ku dhawaad oo dadka shaqaalaha kamida goobta codbixinta. taasoo joogo ilaalo dhowr qof oo ilaalada iskuulka inay yihiin aan filayo, oo ayagana qofki soo galaba wadada tusinaya ama halkan waa dhahay codeynta inaa codka dhiibato. marka dareenka dad kala duwan ayaa dabcan maanta codeynaya, qaybo kala gedisan, qof walba iyo dareenkiisa iyo cid walba iyo dareenkeeda. haatan waxay ugu soo biirtay Faadumo Gaane oo kamida Soomaalida degan gobolka Virginia, kana mida dadka saaka codeeyay. marka goobtan aan kula kulmay Faadumo, ugu horreyntii oo ku salaamaya, bal ii sharax sida hadda halkan waxaad ku aragtay.
Asalaamu calaykum Zahra. qabowba maanta jir aad dabaylna waa dhacaysaa. hadda meesha waa saad aragtay, waan soo baxnay, waxaan islayn saacadaha taagnaanaysaan, laakiin hadda wax yar igama qaadan. 20 daqiiqo xitaa kaama qaadanayso. waa in and out. marka waanshan waa aragtaa dadku waa la iscabsiinaya, wax cabsi ma jiraan, waa meesha smooth weye. mararkii horeyba dhib badnaan jirta, hadda waa sahlantahay maantay. marka waan galnay, waan sugnay. the only thing waxa weeye qalimaantan, qalinkan markaad qaadatid markaad qaaday waad qaadanaysaa adaa iskaleh. sanadkan stiker ma jiro, stikerana lama siinin. marka alxamdulilah
waa tahay. waa tahay Faadumo, aad ayay u mahadsantahay. dadka Soomaalida halkan aan kula kulmay ayay ka mid tahay. dabcan dad fara badan ayaa imaanaya goobaha codbixintuna way sii socon doonaan ilaa iyo 7:00 inta laga gaaray. Faadumo, dareen gaar ayay doorashadan leedahay, dad badan cabsi ayay muujinayaan. waxaa jirta in xataa DC xalay meelo kamid waxaan ku arkay, iyo shalay xataa soonka Alexandria xataa meelo lagu xirxiraayo safitooyinkii guryaha la saaran jiray meelaha muraayadaha ah, si markaas looga hortago rabshado hadday dhacaan in maaragtay dhibaato ay dhacdo. marka dareenka dadka maxaa ku qiyaasi lahayd? dhaxan badanna way dhacaysa oo kusii deyn doonaay.
wallahi Zahra, aniga dad waxaa sheegaysa adaa arka, ani ma arag eriyadan, because waxaa resident waa meelan business lahayn waaye, guryo la degan yahay weeye. meeshaan laga food garanayn waa iskuul, eriyada ku dhuwan waa guryo, guryo caadi oo single single oo aan buildinna lahayn. marka
xabsi ma arkina anaga
waa tahay aad ayay u maasan tahay Faadmo gaani guud ahaanna intaas baan jeclaan inaan ku soo gabagabeeyo in idaacadeena soo socda ayadna ku maqli doontaan wararka doorashada la xiriira
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo u warramaysay Falastiin Axmed Iimaan
isla goob kale oo kamid magaalada Alexandria ee gobolka Virginia waxaa ku sugan goob codbixin wariyaha iyaga Nuur Xasan Nuur Buqaari waxaana uu ka warramayaa sida ay codbixinta ay uga socoto goobtaasi
waa tahay waa anigoo ah Nuur Xasan Nuur waxaan joogaa dhageystayaal hadda dugsiga sare ee Highfield ee magaalada Alexandria halkaas oo ay ka socoto codbixinta doorashada madaxtinimada Mareykanka dadka safaf dhaadheer ayay ku jiraan inkastoo haddana aan idin la hadlayo ay safafka sii yaraanayaan sababtoo ah laba saac ka hor ayay bilaabatay codbixinta waqtiyadii hore saacadihii hore dadka aad ayay u badnaayeen laakiin hadda waxaad moodaa in ay sii yaraanayaan waxaan la hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha ka shaqeynaya goobta ee dadka hagaya waxay ii sheegeen in xilliga qadada ay filayaan dad kale oo fara badan dadka codeynaya waxaa ka mid ah Soomaali ilaa iyo hadda hal qof oo Soomaali ah ayaan ka helay goobtan aan joogo walaal adigoo marka hore magacaada ku bilaabay
anigu magacayga waxa la yiraahdo Sharaf Xuseen Kulmiye Afrax
Sharaf Xuseen Kulmiye oo mahadsan tahay bal dareenkaagu waa sidee codkaadina ma dhiibta weli
aniga haddaan soo codeeyey nus saac ka hor dareenkeenuna aad ayuu u kacsan yahay waddanka aad buu u kala qaybsanyahay saa ula socotiin doorashada aad baa loo sugu hoyaa doorashada ugu muhiimsan intaan Ameerika aan joogaan arko waddanku aad u kala qaybsamay laba dhinac aan kala baxnay
waayo waxaa sheegtay in muddo badan aad waddanka joogtay ka hor inta aanan ku weydiinin su'aalooyinka meeqa jeer ayaad codeysay doorashada madaxtinimada Mareykanka
ilaa hadda intaan xasuusto waa afar goor intaan codeeyey
waayo marka taas macnaheeda waxa weeyaan codkaad waad dhiibatay haddii aad afkaad ka cadayso yaad u codeysay
aniga waxaan u codeeyey madaxweyne ku xigeenkii hore dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenka gabadha u noqon doonta Kamala Harris
maxaa ku dooratay labaduba
labada waxaan ku doortay inay soo celshaan nabadgelyada waddanka inay dhaqaalihii dhulka u dhacay kor u soo qaadaan iyo cudurkan haddana haysto coronavirus leedahay inay meel naga saaraan si adduunka aad ugu soo noqdo
marka Soomaali kale ma ku aragtay halkan aad hadda ka codeynayso
waxaan arkay saakidii hore laba qof oo Soomaali ah inkastoo shaqadii wada ordaayeen meeshan waxaa la furay dugsigan sare Highfield High School Alexandria saaka halka saac marka dadka badanaa waxay codeeyeen intii shaqada ay gelin laba qof oo aan ku arkay
waa mahadsan tahay Sharaf Xuseen Kulmiye ayuu dhageystayaalkaasi ahaa oo aan kula kulmay dugsiga sare ee Highfield ee magaalada Alexandria sida aan idin sheegay Soomaalida magaaladan meelo kala duwan ayay ka degan tahay waxaa laga yaabaa in qaarkood ay meelo kale ka codeynayaan magaaladuna aad ayay u weyn tahay goor dhow ayaan jeclahay inaan aado meel kale oo ay dadka codadkooda ka dhiibanayaan si aan u helo dad Soomaali ah aan dib idin kugu celiyo istuudiyaha iyo asxaabta shaqeynaya
kaas waxa uu ahaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo ku sugan mid ka mid a goobaha ay dadka Mareykanku saaka codkooda ka dhiibanayaan ee dalka Mareykanka halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington wararkii doorashada ayaan weli ku jirnaaye waxaa sidoo kale saacad kadib xilliga gobolka Virginia ee codbixintu ka bilaabanaysa gobolka Minnesota oo markaasi isagu leh 10 erga doorasho halkaasi oo gobolka ay Soomaalidu ugu badani ay degto dalka Mareykanka Xuseen Barre Aadan ayaa goor dhaweyd la xiriiray wariyahayaga Maxamuud Mascade oo ku sugan mid ka mid a goobaha codbixintu ay ka socoto
Xuseen aad baad u mahadsan tahay saakay goobo kala gedisan ayaa dadweynaha gobolka Minnesota ay ka codeynayaan xilligan aan kula hadlayo ee waxaan taaganahay goob codbixin oo ku taala xaafada Cedar oo Soomaalida aad Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota ay degan tahay xaruntan oo la yiraahdo Brian Cole ayuu gudaheeda aan galay dad aad u fara badan ayaa ka codeynaya waxaana ugu badnaa dadka gudaha ka codeynaya dadka Soomaalida walow dad kale waa Soomaali ahayna iyaguna ay codeynayaan waa xusid mudan Xuseenow in dadku iyagoo kala fogfog oo ilaalinaya xeerarka la xiriira cudurka COVID-19 in ay codeynayaan marka waa ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee waddanka Mareykanka marka aad eegto saaka qaabka loo codeynayo iyo sida jawigu yahay intaba laakiin dadku way soo baxeen iyagoo da' kasta leh ayayna codeynayaan
Soomaalida aad la sheekaysatay maxay kaaga warrameen dareenkood isu yahay dhinaca doorashada
dadku hore ayay usii codeynayeen todobaadyadii lasoo dhaafayba qaar aan la kulmay waxay sheegeen inay horeba codkooda u dheegteen halka kuwo kale oo goobtan joogana ay dareenkooda aad u sarreeyo, isla markaasina qof waliba ay qofku uu doonayo inuu codeeyo uu ku faraxsan yahay inuu codkiisa siiyo. Haatan waxaa la jooga nin dhalinyaro ah oo kamid a dadka iyagu halkan maanta codkooda dhiibanayay. Marka hore isagaa magaciisa weydiinaya, walaal magaca marka hore?
Magaciisa waxaa la dhahaa Cawl Maxamed Cali baa leedahay. Waxaan deganahay sida tafsiirtan deganahay.
Dadweyne aad u fara badan baa halkan codeynaya ayaad ka mid tahay. Adigu haddii aan ku weydiiyo, ma soo codeysa weli mise haddaad codeynaysaa?
Waa soo codeeyey, maasha Allah, waa soo codeeyey. Waxaan u soo codeeyey isbedel codsan oo ka socda Ameerika, u soo codeeyey codkayana aadiitu.
Iga waxaan marka in xilli qabowba iyadoo jiro cudurkii coronavirus ay dad fara badan wadanka Maraykanku ay ka cabanayaan, inaad soo baxdo oo aad codeyso, ma dareenkahay?
Wallahi dareenkayga aad iyo aad lama soo koobi karo. Dhibaatada aan usoo baxnana qabowgaan iyo barafka usoo baxnana waa waxa cadaan kaan ka maqlayna weeye, oo minaha dadkan minaha dadka oo minaha xajibka iyo daayada ka hadlayaan waxaad aan usoo baxnay jaami aanka waayeelka hadaaka soo jeedi. Marka anagu daan Soomaaliyeen nahay boqolkiiba boqol maanta waa soo baxnay, codka u dambeeyana waa dhiibanay. Masha Allah, waana guulisheena shalaafaan.
Aad uma santa Xuseen, sida ka muuqata ninka Cawile aan la hadlayay, dadku qof walibaahi aragti gaar uu qabo ayaa jirta uu doonayo inuu ku codeeyo. Ilaa iyo haddana xilli kasta waxaan arkayaa iyadoo gudaha dad fara badan ay sii gelayaan oo codkooda ay dhiibanayaan. Qolo kasta markay gudaha gasho oo ay soo codeysana kuwo kale ayaa bedelaya. Sidaasi lamida ayaa dadkuna meel kasta ugu codeynayaan. Dhinaca kale waxaa jirta Xuseen, oo in iyana dad kale oo Soomaali ah oo gobolka Minnesota dadka degan ka mid a iyaguna ay tartamayaan, islamarkaasina ay rajaynayaan in caawa marka ay soo xirmaan golaha codbixintu iyaguna kuraasta kala gedisan ay u tartamayaan ay ku guuleystaan.
Mahadsaned Maxamuud Mascade oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre.
Isla wararka gobolka Minnesota ayaynu ku jirnaaye, Soomaalida ayaa sannadihii ugu dambeeyey u tartamayay jagooyinka muhiimka ah. Xilka ugu weyn ee loo doortay qof Maraykan ah oo asalkiisu ka soo jeeda Soomaaliya waa aqalka hoose ee Kongareska Maraykanka oo mar kale ay kursigeeda difaacanayso Ilhaan Cumar. Warbixin ku saabsan Ilhaan Cumar iyo musharaxa jamhuuriga ee xilka kula tartamaya Lacey Johnson waxaa inoo soo diray Maxamuud Mascade.
Xildhibaan Ilhaan Cumar waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho 4-tii bishii Oktoobar sanadkii 1980. Ilhaan waxay ahayd ilmaha ugu yar 7 caruur ah oo ay waalidkeed dhaleen. Nasiib darrase, Ilhaan kuma aanay barbaarin baalka hooyadeed oo waxay hooyadeed geeriyootay iyadoo aad u yar, balse waxaa soo koriyey aabaheed iyo awoogii dhalay hooyadeed oo ay meelo badan ka sheegtay doorka uu ka qaatay hanaqaadkeeda. Ilhaan aabaheed oo guulaheedii oo dhan dhinac istaagnaa ayaa sanadkan u dhintay cudurka coronavirus. Sanadkii 1999 markay dagaaladii sokeeyey ka qarxeen Soomaaliya, waxay Ilhaan iyo qoyskeedu ka mid noqdeen dadkii ugu horreeyey ee dalka ka soo qaxay, waxayna 4 sano ku jireen xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya. Sanadkii 1999 Ilhaan oo 12 sano jira ayaa qoyskeedu waxa ay deganaansho ka heleen dalka Maraykanka. Waxay galeen nolol ka duwan tii qaxootinimada, hooy, caafimaad, waxbarasho iyo nolol degan ayaa u bilaabatay. Iyagoo saldhigtay gobolka Virginia, hase ahaatee sanadkii 1979 ayay u soo guureen gobolka Minnesota oo ay si rasmi ah u degeen, waxayna barrinsadeen xaafadda Cedar oo ay Soomaalida ugu badani degan tahay. Sanadkii 2000 Ilhaan oo 17 sano jira ayaa waxaa la guddoonsiiyey dhalashada waddanka Maraykanka, 11 sano kadibna waxay ka miro dhalisay waxbarashadeedii jaamacadda, oo sanadkii 2011 waxay shahaadada sare ee culunta siyaasadda iyo daraasaadka caalamiga ka qaadatay jaamacadda North Dakota State University. Ilhaan Cumar waxay salaanka siyaasadda ka soo kortay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, waxayna kaaliya dhinaca siyaasadda u soo noqotay Andrew Johnson oo ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis. Wixii waqtiga ka dambeeyey, Ilhaan Cumar waxay noqotay qof magaceedu uu muuqdo oo gobolkana laga yaqaan. Ilhaan Cumar oo sanadkii 2015 ku dhawaaqday inay u tartamayso aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa waxay VOA u sheegtay in ka hor intii aanay isi soo sharaxin ay muddo 6 bilood ah bulshada xog wareysanaysay si ay u fahanto baahiyaha ay qabaan bulshada degan degmada ay ka tartamaysay.
Markii aan la fadhiistay dadka Soomaalida xaafada degan, dadka oromada xaafada degan, dhalinyarada jaamacadda studentska oo UFM iyo Oxford dhigto, iyo dadka oo regular Americanska ah oo dastiga degan, markaan iyagana la kulmay, kulli waxaan dareemay in aan anigii aan kasoo bixi karo in xilka oo aan isku soo taagi karo oo aan helayo support aan tira badan oo ay dadka in isdhahayaan waqti aan isbeddel soo binowayo.
Xildhibaane ahaan Cumar ayaa sanadkii 2016 waxay loolan adag la gashay Filis Khan oo kursiga degmada lixdan ba ku fadhiisay muddo ka badan 4 sano. Bishii November isla sanadkaasi ayayna ku guuleysatay inay ku biirto aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Labadii bishii Janaayo sanadkii 2017 dhowr bilood kadib doorashadeedii ayaa xilka loo dhaariyay iyadoo gacanta ku haysa kitaabka Qur'aanka Kariimka.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota and that you will faithfully discharge the duties of the office to which you have been just elected to the best of your ability, so help you God?
I do.
Congratulations. Welcome to the House of Representatives.
Sanadkii 2018 Ilhan Umar waxa ay dhigtay taariikh hor leh kadib markii ay ku guuleysatay inay ka mid noqoto golaha Kongreeska ee waddanka Mareykanka, waxayna noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaxooti ah muslima afrikaana ah oo ka mid noqda xubnaha golaha aqalka Kongreeska Mareykanka.
Alxamdulillaah hortako aad iyo aad aan u faraxsanahay. Dadkan waa aragtay sida ay faraxda badan ka muuqato damaashaadka ay ku jiraan. Anagoo dhan aad aan u faraxsanahay taa ogtahay na kursiganeyti hadda ka hor waxa ahayn jiray Congressman Keith Allison kursi anaga nagu weyn uu ahaa kursi kaliyo oo wuxuu ahaa Minnesota qof muslim ee uu haysto. Marka kulligeen waxaan dareensaneen jagadaan markay soo banaanaatay inaan u baahneen qof muslim ah oo adag inuu jagadaasi noogu fadhiisto. Aad aan ugu faraxsanahay dadka inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen inay aniga idiraan booskiisa.
Kursiga degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo tan iyo sanadkii 1988 ay ku fadhiyeen xisbiga Dimuqraadigu ayaa haatan waxa Ilhan Cumar kula tartamaya musharaxa Lacey Johnson oo matalaya xisbiga jamhuuriga, taageero iyo garabna ka haysa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo meelo badan ka sheegay doonistiisa ah in Lacey Johnson uu Ilhan ka adkaado. Musharaxa Johnson waa maalqabeen leh ganacsiyo kala duwan, waxaana uu leeyahay 2 caruur. Jaamacadda Minnesota ayuu ka baxay isagoo ku takhasusay xisaab iyo luqadda Ingiriiska, balse waxa uu markiiba dhexgalay dhinaca farsamada kombyuutarka oo muddo 4 sano ah waxa uu ku howlanaa farsamada IT iyo shaqooyin la xiriira kombyuutarka. Lacey Johnson waxa uu maanta indhaha ku hayn doonaa codbixiyaasha degan degmada shanaad oo isaga iyo taageerayaashiisuba ay ka rajaynayaan inay u keenaan guul xisbiga jamhuuriga ugu dambeysa in ka badan 3 sano.
So today I ask for you to vote with your heart and mind.
Maanta waxa ku weydiisanayaa inaad ku codeyso qalbigaaga iyo maskaxdaada si aad u aragto mustaqbal u wanaagsan adiga iyo qoyskaaga, inaad ku noolaato jawi nabdoon, amni iyo barwaaqo ah. Marka aad tagto goobta lagu codeynayo 3 November, u codee shaqsiga aad ku faani karto ee matalaya magaalada yada weyn, degmada yada weyn iyo gobolka yaga weyn.
Gobolka Minnesota oo dad badan ay hore u sii codeeyeen cudurka COVID-19 dartiis ayaa maanta goobaha codbixinta ee gobolka albaabada loo furay 7 arrimo waxayna goobuhu soo xirmi doonaan caawa saacadu marka ay tahay 8 fiidnimo ee waqtiga Minnesota. Maxamuud Shiir Axmed Mascade, VOA Minnesota.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana ku guda jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Mareykanka. Dhinaca siyaasadda dibadda, waxaa diblomaasiyiinta iyo falanqeeyayaasha siyaasadda Mareykanku ay wax iska weydiinayaan waxa iska bedeli kara siyaasadda labada musharax ee ku wajahan qaaradda Afrika. James Batty oo ka tirsan qaybta afka Ingiriiska ee VOA ayaa siyaasadda madaxweyne Trump ee Afrika waxa uu ka wareystay xogayihii hore ee Mareykanka u qaabilsanaa Afrika. Herman Cohen, Abduqaadir Maxamed Mursal ayaa noo soo koobaya.
Diblomaasi hore oo Mareykana ayaa sheegay haddii madaxweyne Trump la doorto iyo haddii Joe Biden la doortaba in siyaasadda Mareykanka ee ku wajahan qaaradda Afrika aanay waxba iska bedeli doonin sida ay haatan tahay. Danjire Herman J. Cohen oo soo noqday kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee qaaradda Afrika xilligii madaxweyne George H. W. Bush islamarkaana sanadkan qoray buu ka hadlaya siyaasadda Mareykanka ee Afrika 8 sano ee lasoo dhaafay ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump uu isku dayay inuu baabiyo qaar ka mid ah siyaasadihii gudaha iyo dibadda ee madaxweynihii hore Barack Obama, laakiin siyaasadda ku wajahan Afrika uu halkeedii ku hayay.
Trump's first 4 years, haddii aad fiiriso afartii sano ee hore ee madaxweyne Trump ma uusan bedelin siyaasaddii Mareykanka. Waxa uu sii waday wax kasta oo madaxweyne Obama sameeyey ee barnaamijka awoodda Afrika iyo barnaamijyada mustaqbalka. Sidoo kale waxa uu sii waday barnaamijyadii madaxweyne Clinton ee Afrika ee ahaa kubaca iyo fursadaha, iyo madaxweyne George W. Bush barnaamijka Backfair ee ka dhanka ah HIV/AIDS-ka. Sidaa daraaddeed waxaan dhihi lahaa siyaasadda madaxweyne Trump ee ku wajahan Afrika waa sii waditaan. Tani waxay ugu yaratahay fajac sababtoo ah waxyaabo kale iyo siyaasadda gudaha ma aanu ka helin waxa uu qabtay madaxweyne Obama gudaha iyo dibadda intaba. Tusaale ahaan, waxa uu naga soo saaray heshiiskii nukliyeerka ee Iran, kaas oo madaxweyne Obama wadaxaajood ka galay. Waxa uu naga soo saaray heshiiska isbeddelka cimilada ee madaxweyne Obama uu qaabeeyey, balse marka ay noqoto Afrika, wax kasta sidoodii ayuu ku daayay. Dib u eegistan ayaa imaanaysa iyadoo qaar ka mid ah falanqeeyaasha uu ka mid yahay John Stromlo oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacad ku taala Koonfur Afrika uu sheegay in madaxweyne Trump markii la doortay uu iska indhatiray Afrika, haddii dib loo soo doortana uu sidaasi oo kale samayn doono. Tanjiro Cowen ayaa sheegay inkastoo madaxweyne Trump laga yaabo inuusan xiise shaqsi ah u qabin qaaradda Afrika isagoo aan booqasho ku bixinin, laakiin qaybaha kala duwan ee dowladda Mareykanka ay aad ugu lug lahaayeen qaaradda Afrika. Hagaag, muwaafaqsani taas sababtoo ah kaalmada Mareykanka ee Afrika waxay ahayd halka ugu sarreysa. Miisaaniyadda waxaa yara ahayd mid sarreysa, isla markaana waxaanu eegaynay intii suuragal ah inaanu kordhinno maalgashadayaasha Mareykanka. Sidaa daraaddeed waxaad oranayso waa in madaxweyne Trump laga yaabo inaanu u sameynin Afrika dana shaqsi ah. Looma qaban shaqsiyan wax badan, balse inta kale ee dowladda Mareykanka ayaa aad u firfircooneed haddii ay noqoto wasaaradda arrimaha dibadda, waaxda dakhliga iyo hay-adda USAID. Sidaa daraaddeed, ma dhahayo waa nooc dan ah. Waa madaxweyne Trump madaxweynaha qaabilay madaxweyneyaal Afrikaan ah. Waxa uu arkay madaxweynaha Nigeria oo yimid, waxa uu arkay madaxweynaha Kenya. Sidaa daraaddeed, guud ahaan waxaan oran lahaa siyaasadda Trump waxa ay la mid ahayd madaxweynayaashii isaga ka horreeyay.
In general, I would say that the policy under Trump has been the same as under previous presidents.
Haddaba siyaasad caynka ayaa laga filayaa in Joe Biden uu ku wajaho qaaradda Afrika haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee uu kula tartamayo madaxweyne Donald Trump. Waa kan mar kale Danjire Cowen oo arrimahaasi ka hadlaya.
Well, you must remember that Biden was vice president for 8 years under President Obama, so he will certainly want to follow the same.
Waa inaad xusuusataa in Biden uu madaxweyne ku-xigeen 8 sanadood u soo ahaa madaxweyne Obama, marka waxa uu raaci doonaa siyaasado la mid ah kuwii Obama, kuwaasoo aad u abaaraya beeraha, isku dayaya inay dhisaan beeraha Afrika laga quudiyo barnaamijka mustaqbalka, iyo sidoo kale in laga kobciyo tamar badan Afrika iyadoo loo marayo barnaamijka awoodda Afrika. Labadaasba waxaa bilaabay madaxweyne Obama. Sidaasi daraaddeed, waxaan filayaa haddii Biden la doorto si la mid ah ayuu noqon doonaa.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo soo koobayay waraysi ay V O edu la yeelatay Herman Cowen.
Doorashada madaxtinimada sanadkan waxaa ku loolamaya madaxweynaha hadda haya xilka dalka Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. Haddaba Donald Trump waa nin sidee ah? Warbixin ay qaybta warqabadka ee VOA ka diyaarisay waxaa soo wada jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Donald J. Trump, madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka, isla markaana ah madaxweynihii 3-aad ee keliya ee mansabka xayuubin lagu sameeyo laakiin haddana ay sanad ku beri yeeleen, ayaa raadinaya mar labaad in loo doorto xafiiska bisha November. Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2019 si rasmi ah ololihiisa dib u doorashada uga bilaabay magaalada Orlando ee gobolka Florida, isagoo soo bandhigay halkudhigga ah Keep America Great, sii wad in Amerika ay ahaato dal weyn, waana nooc ka mid ah halkudhiggiisii 2016 ee ahaa Make America Great Again, ka dhig Amerika dal weyn. Wuxuu u sheegay taageerayaashiisa, waan samaynay mar, haddana waan samayn doonaa mar kale, markan shaqada waan dhameystiri doonaa.
Ka hor intii aanu noqon madaxweynaha, Trump waxa uu ahaa nin aan ku ah
VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo Abdul Qadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku noolaa xiriyaha dadab oo rajo xumo ka muujinaya in loo qaado dalalka reer galbeedka, kuwaas oo in muddo ah marayay hannaankii geedi socod ee loogu qaadi lahaa dalal loogu sheegay inay dib u dejin ka heleen, iyo wariyaasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin helista sharciga deganaanshaha Kenya iyo ruqsadda shaqada. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku noolaa xiriyaha dadab ayaa rajo xumo ka muujinaya in loo qaado dalalka reer galbeedka, kuwaas oo in muddo ah marayay hannaankii geedi socod ee loogu qaadi lahaa dalal loogu sheegay inay dib u dejin ka heleen. Sababaha ay ugu adkaatay in dadka loo qaado meelihii ay filayeen ayaa ah in lagu soo eedeeyey inay leeyihiin sharciga jinsiyadda Kenya, laakiin qaxootigan oo muddo ku dhow 30 sano ku noolaa xiriyaha dadab ayaa iska fogeeyey inay yihiin muwaadiniin Kenya u dhashay. Wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan ka soo diray xiriyaha dadab.
Kaamka dadab waxay hoy u tahay qaxooti tiro badan oo ka soo qaxay dalal ku yaala qaaradda Afrika oo colaada maxalli ay ka jireen 30 sano ee la soo dhaafay. Qaxootiga kuwan xerada ayaa ka soo qaxay wadamada Uganda, Burundi, Suudaan, Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea, balse tirada ugu badan waa Soomaali oo halkaas soo gaaray horaantii 9-maadkii. Xeryaha waxaa ka jira fursado muhiim u ah nolosha qaxootiga Mangaladoonka ah, waxaana fursadahaasi ugu weyn dib u dejinta la siiyo qaxootiga loo arko inay u qalmaan nolosha dal saddexaad. Sanadihii tagay waxaa culays iyo caqabado badan ku yimid boqolaal qoys oo waqti dheer marayay kiisaska dib u dejinta ee qaxootiga loogu qaado dalalka galbeedka. Haddaba maxay tahay caqabadaasi qaxootiga soo wajahday?
Anigoo la yiraahdo Cabdiqaadir Barashire oo ku nool xerooyinka qaxootiga, waxaa dhib naga haysta kibaandho aan lahayn ayaa dusha la iga saaray oo hadda lagu soo sheegay. Gaar ahaan qofka kibaandhaha lagu soo sheegay waa aniga. Meel lagu goostanayna iyo meel lagu goynayna ninka weligiis istaagay ma ihi. Ruseeska waxaan bilaabay 2011 baan bilaabay, cabaar buu haddana iga maqnaa. Ilaa haddana 16 baa liiso cusboonaysiiyey, GVA baan maray. Markii 7 bil kadib haddana INS baa liigu yeeray, 7 bil kadib haddana caafimaad baa liigu yeeray, 7 bil kadib haddana waxaa liigu yeeray alien xareys. Markii alienka saan u xareeyna markii qoladii markuu Trump uu qabsaday uu hakiyay baan ka mid ahay. Markaas wax liigu sheegay oo Ilaahay abuurtay ma jirtin sharci leedahay iyo midna la imba dhihin nadiif waay unbaa kaarkaad, intaa nadiif waay unbaa kaarkaad aan ku socdi. Maya meel sharci lagu qaadanayo weligay ma tegin, inaan dhinka maqlama ogey weligay ma tegin, wakaasoo weligay ma tegin, mana goosan sharci, mana u dhawaanin.
Waayahay saameynta kugu yeeshay maxay tahay marka?
Saameynta uu u yeeshay hadday qaxootina ma ihi, Kenyana ma ihi, saameyntaasi mid ka weyna ma laho. Hadda bishii 11-aad sanadka hadda naga dhamaaday ayaa kibaandhahana lagu sheegay.
Kaltuuma Shukur Xasan magaciida, waxaan ku noolahay xarada Dhadhaad. Marka waxa i haastaa waxaa jirtaa inaan 9-ka 2-dii qaxootiga soo galay, ilaa alaana aan deganahay ninkii. Marka intaas waan qaxooti amaan ahaa. Marka process dijin baan helay, waxaa liiga soo waxaan markaan falaay gaaray oo wax ool aan mare liigu soo celiyay oon falaay tage, baa falaaygii waxaa la ii dhahay waxaad leedahay sharci. Kan salin baa maamaku waxaa la ii dhahay aad tagi. Kan salin markaan tagay oon meesha kasoo dheedhaad kasoo noqtay, bil idil baan dib usii joogay. Kan salin waxay i tiri waxaad leedahay sharci, sharci melihi, sharci meli ilaa haakana intana barses maxaa waa liigu haastaa sharcigii. Wadaadka kaarka u horeeyo ilmaha dhale baa loo haastaa. Wadaadkii markii la dhahay waxaad qabtaa sharci وحاقو دعي برشد برشد باقو دعي إلى الآن شقكي وكشقين حمال بنوها ضبر حانه رنقة أوها بجنتاس بسوها وقحوث النماء صوبه بوها وضيار بوها ضبر حانه قحوث يا أوبها لبقى رانها سيدا ساجستا إنا لبقى قبنو مركا وانا حانال هي إنتا سيبان أردي نمر بميل تقع فرانا لقى قادي سيدية جبر فرانا لقى قادي واحد جواب نوسي علي واد غطين كباندا يواد مقفير نوان وين
مرن عدي إسماعيل waxay ka soo qaxay magaalada Kismaayo ee jubada hoose iyadoo xarada qaxootiga soo gashay 2019kii 10 sano ka hor ayaa loo bilaabay process dib u dejin ah oo rajo weyn galiyay iyada iyo caruurteeda oo ay agoonimo ku soo koraysay balse damci rajo wuxuu noqday halbacaad lagu lisay markii 7 ka hor lagu wargeliyay in kaarkooda uu dul saaran yahay sharciga Kenya sidaasina waxaa hakad loo galiyay dib u dejintii waqti dheer ay sugeen
maama qaxooti oo ku nool xariiha dhadhaabaan ahay muddo dheerna ku noolay xiraada qaxootiga waxaan soo galay 1992 waxaan haystay ilmo yar yar oo agoon ah in 2 oo tanki waxaa la isiiyay Brussels UNCC in 2 oo tanki bishii 7 waxaan maray JFA in 2 iyo 11kii ayaa ayan isla iga soo daahday waxaan tagay counseling markaan tagay waxaa laygu yiri wiilkaaga Maxamed ayaa sharci leh waan wareeray waan yaabay waa waxaan maraysan waayay intaas oo goorban ku laalaatay warsheey wuxuu jiraan markii dhan waxa la waaleeyay waxaan aadnay wiilkii baan waday wuxuu tagay dadab wuxuu yiri aniga aliyankaan hadda idinka isiiseen haddana saasa laygu dhahay waa faraha laga qaaday Nairobi loo diray muday maqnaayeen waa la soo cadeeyay ninkan waa qaxooti baa la yiri waan ku soo laabanay waxay nooga qabteen ma jiraan waxa idinka qabanayna ma lahayna dhahayn wax badan baan dacwoonay meel walbaan marnay waxaan la kulanay protection maalin walba saan u wareegeen markii dhan waxay nagu dhahayn waa la idin shaqeyn doonaa waqti ay noqotaba sidaan maalin walba u soo aadeynay hadda waxa dhacday in la yiri waa la shaqeynayaa waana la diiwaan geliyay markaanu faraxnay oo aan lahayn alle ila xaqiiqni xuquuqni baad helaysaan markaan imaanay waxa la yiri anagu waxaan dadkii sharci darada kamaandhaha u qaatay oo baa sharciyi dhiibayo aan u shaqeynayna qof aan sharci haysan uma shaqeynay sharci keena haddii sharci maba haysan maxaan dhiibnaa marka dad masaakiin aanahay dad qaxooti aanay kamaandhaha daan leena xabsi aan korka banaan kuma aanan jirneen isla markaa waxaan codsanayna dawladda Kenya anagu u mahadcelineen oo gobol nabadeed ay noo fidisay muddo badan ay nahaysay UNSR oo iyadana sidoo kale na caawisay waxaan ka codsanaynaa caalimku arrintayada inuu fiiriyo oo xaaladan waxay ku tahay meesha nooga timi iyagu ay arkaan anagu sharci malihin mana haysano haddaan sharci haysano si dadka u dhiiban baan u dhiibi lahayn marka waxa way Kenyan manin qaxooti mana meel aan u dhaqaaqno maba garanaynaba saddex sano qaxooti noo meesha taagan
qoysaskan qaxootiga ayaa qaarkood ii sheegay caruur aan gaarin da'da lagu bixiyo sharciga dalka lagu eedeeyay inay haystaan kibaandaha ama aqoonsiga Kenya qaxootiga u xayiran kibaadhaha kuma eka oo kaliya dadka maraya barashada balse waxaa jira qaxooti loo diiday inay dalkooda dib ugu laabtaan Cabdi Ismaaciil Simbul waa naafo wuxuuna aabu u yahay 9 caruur ah wuxuu ka mid yahay qaxootiga ay arrintani saameynta ku yeelatay
anigu ah qaxooti ku nool xariirka dhadhaab oona oday 60 jir ah ayaa waxaan ka cabanayaa kibaandha aniga aan lahayn la is saaray 2015 bishii 11 ilaa haddana intaas aan cusigeyga meel walba aan tagay ilaa hadda wax iga qabta aan lahay ruuxa lagu sheegay sharci ma qaadan karo waa cunug yar oo 13 jir ah ninkaas aan leedahay kibaan uu leeyahay hay'ad walba waa la tagay meel walba waa la tagay markii dambe alxaasil waxay igu yiri malahan karo annaga ayaa qalad baad ku dhacday waan ka dul qaadin ilaa haddana wax iga dul qaada waan lahay
qoysas badan oo qaxootigan ka mid ah ayaa dareemaya xilligan isbeddel rajo xumo ah sida ay VOA markale u sheegtay Mareen Cabdi Ismaaciil
saameyn baday bay nagu yeelatay ilmahayagii baa isnacay wiilka lagu sheegay ilmihii way faquuqeen annagii ma taqaanaa anigii ilmihii si waa in aan saamaan walba wax ugu sheegayay mar walba intaan UN xageen iska soo aado markii UN ay rid iga xirato waxaan la iqabanin waan laabtaa waxaan ilaahdaa maxaa la yiri markii waxaan dhahaa waxba la idin qabanayaa waqti baa la imanayaa baa la yiri ku wacyi gali sidii isla markaa wuxuu way is soo xireen hadda oo waxa la wax la idin qabanayaa male markaa caruurtii saan yeelama ba garanayba gurigi saan ugu noqono ba garanay noloshiisi meel lagu waxa taaniyadiisa ma gashanin inuu ka baandho goosan noloshiisi niyadiisa ma gashanin meel igama dhaqaaqin
qaxootiga ku nool dhadhaab in ka badan 700 fursadaha dib u dejinta waxay ka helaan dowladda Maraykanka balse sanadihii tagay waxaa muuqanayay dib u dhac ku yimid arrintaasi waxaana aad u yaraaday tirada qaxootiga ah ee ka dhoofa xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka Kenya Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
warbixin ku saabsan wariyasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo wajahaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti haddaan qalbigu qaybsamayn waxaa wada jir ugu luuqaynaya Yurub Genyo iyo Cabdihani.
I'm not
Wariyaasha Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin helista sharciga deganaanshaha Kenya iyo ruqsadda shaqada, tiyo ay u sii dheereed in awalba ay aad u yaraayeen fursadaha shaqo ee ay heli kareen. Soomaaliya oo safka hore kaga jirta dalalka halista ugu badan ku wajahaya wariyaasha ayaa sabab u noqotay in qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaalida ay isaga qaxaan dalkooda sababo dhinaca ammaanka ah kadib markii ay dareemeen in naftooda ay halis ku jirto. Wariyaha V O A Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi.
Waddanka Kenya waxaa ku dhaqan wariyaal Soomaaliyeed oo ka yimid gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qaxooti ku ah magaalada Nairobi. Haddaba qaar ka mid ah wariyaasha ayaa waxay ka warbixinayaan noloshooda iyo sidoo kale caqabadihii ay la kulmeen markii ay dalkan yimaadeen.
Magacaygu waa Xasan Cali Nabaara, waxaan ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed ee iminka ku soo gaadhay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaan ka mid ahay wariyaasha ay ka shaqeynay Soomaaliya xilli oo ama marxalado kala duwan iyo waqti kala duwan oo la soo maray dhibaatooyin iyo maxaal dhahay in arrimo kala duwan oo challenge ah. Waxaan dalkani Kenya imid adiga ku dhawaad hal sano ayaan xilligan jooga. Waxaana ka shaqeeyaa mid ka mid ah TV-yada ku hadla afka Soomaaliga ah, markaasi xaruntiisa ama headquarters-kiisa uu yahay magaalada Nairobi. Runahantii meeshan su-aashii weydiisadiyaan u kuurgalo ah waxyaabaha ay la kulmaan wariyaasha Soomaaliyeed kasoo qaxa gudaha waddanka hooyo isla markaasina yimaada waddankani Kenya. Sidaad la socotid runahantii caqabado fara badan ayaa jira qofka markuu waddankiisa kasoo qaxo oo mixanada saxaafadu uu kusoo shaqeynayay, misna uu yimaado waddan kale oo markaas soo gusan dareemi karto ay ka mid tahay in qofkii uu helo sharci oo sidoo kale inuu helo adaptationka ama inuu la qabsi deegaankiisa deegaanka duwan ugu liba dalka duwan uu yimaado. Caqabadooyin fara badan ayaa iska jiro. Runaantii lama soo koobi, waxaa kaloo ka mid ah in adigoo ku kalsoon naftaada maxaal dhahay hubto inaad tahay qof journalistiga ama xirfadan ama maxaal dhahay wariyenimada aqoon ula soo shaqeeyay Soomaaliya oo laga yaabo in adiga iskuheed cameraman isku ahayd wartabiye oo scriptiyad wax walba aad diyaarsanaysid oo newska aad diyaarinaysid, isla markaa meeshan timaado marxaladii aad filanaysid ama aad filanaysid inaad la kulmayn waa shaqadii, haddana maxay ahayd loolan badan ay kugu qaadanayso ama inaad dadkii maxay ahayd inaad wax raadiso oo deegaankii iyo maxay ahayd sidoo kale haddii warbaahinta Soomaalidu ay ku yartahay oo kuwa kalena dee waxyaabaha lagugu xiraay ka bitaa in sharciyada gaar ah haysato, marka dhibaatooyin fara badan runaantii dadku ay la kulmaan.
Maxay yihiin dhibaatooyinka aad uga soo carartay halkii aad ka shaqeynaysay markii hore?
Sare in qofba wuxuu u soo aadaa ama damba ka soo wada wadag cidna ma jecla in waddankeeda ay kasoo qaxdo. Shaqsiyan qofna ma jecla inuu waddankiisa inuu kasoo tago, laakiin ani shaqsiyan sababo badan baa jira uu soo tagay. Waxaan ka mid ahaa wariyaasha ka shaqeynayay gobolada Soomaaliya, inkastoo muddooyinka dambe caasimadan aan ka shaqeynayay Muqdisho. Gobolada anigu aan ka shaqeynayay shaqsiyan waxaa ka mid ahayd gobolka Bay oo xarun goboleed u ah maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ee maamulka Galmudug, gaar ahaan magaalada Cadaado oo mixraada saxaafadu aan kasoo bilowday dabayaaqadii sanadkii 2011-kii. Markii dhibaatooyinka runaantii la kulmo waxaa ka mid ah anay shaqsiyan in maxayad aan ugu soo tagay in sababa abniya u badnaa een sabahas abni een waxa kamid ah in warbixin markaas aan sameeyneynay oo la soo soo daba galay oo fariimaha ku soo dhacaaya oo ay jiraan oo lagu cabsi gelinayo oo mararka qaar taa moodo in wax la yaro ay ku kaftamayaan ay tahay laakiin marka dambe in si directly lagu soo wac marka anaad waxa de decision ka ma go'aanka ugu dambeeyay aan soo bax waxay u kalaftay in telephone directly ah een maxay ahayd oo maxal dhaha een dhankan een nimankan kasoo horjeeda ee dawladda ee Alshabaab ay soo direen oo sabahas ay jiraan marka taas ka kalaftay inaan kasoo tago
darsi magacaygu waa Saciid Maxamed Arkan Faalon een waxaan ka mid ahay dhalinyarta wariyaasha ah ee ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliyeed kuna nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaan joogaa muddo sanad ah adiga halkan Saciido waxaa jira tusaale ahaan qof markii uu dalkiisa kasoo tago u yimaado dal shisheeye mar walba waxaa jira qofka caqabado uu la kulmi karo ama dhibaatooyin inta badan waxyaabihii aad la kulantay markaad waddankan timid waxba nooga sheegi kartaa
haa wallaahi waan kala kulmay waa sharciga iyo loogada astaanta TV marka lagu leeyahay oo TV qofku u shaqeynayo waa inuu loogada haystaa soo aniga marka waxaan shaqeynayay TV loogadii sanamaan haysan sharciga sanamaan haysan kamerada marka qaadatid waxa lagu leeyahay askari waa ku qabsanay markaas wuxuu ku leeyahay sheek sharcigaaga caawin taas waxay dhalaysaa in lagu xiro xabsi aad gashid kadibna shaqadaada halkaas aad ku weydid maadaama aad leysin haysan aad ku shaqo tagtid taasina waa caqabad kale iyaduna meesha ka jirta siiba hadda Nairobi ka jirta dhalinyar waxaa jirta u waayey shaqooyin badan sharci la-aan oo mataqaana waxyaaba badan oo markaas ay sameyn lahaayeen jecel yihiin inay sameeyaan haddana astaantoodii aanu haysan astaanta aan ku leeyahay waxaa waaye qofku inuu ID haysto ID uu ku shaqo tagayo marka taas waa caqabad kale iyaduna booliisku uu u taagan yahay oo markasta iyaduna lagama maarmaanta macnaha ah in markasta aad astaan leedahay aad wadatid ID-gaaga aad ku shaqo tagaysid oo tahay qof muuqdo waxay muuqdaa muhiim galay Soomaalidu dhahdaa marka waxa muuqda waa inaad wadatid marka aad askari is aragtaan waana dhigi kartaa sharciyeyga waa kana warbaahintaasan ka socdaa
dhinaca kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka Kenya Saciid Xasan Anteeno ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee wariyaasha Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalkan wuxuuna sidoo kale ka warramay xilliyadii ugu badnaa ee soo gaareen wariyaasha dalkan Kenya iyo wariyaal badan oo dib u dejin ka helay wadamada saddexaad
waa maasantahay intisaar dhibaatooyinka wariyaasha Kenya ku dhaqan ay qabaan waxaa ugu badan sida qof waddankiisa kasoo qaxay markii uu waddan cusub yimaado waxyaabaha ugu dhibka badan ee soo wajaha waxaa ka mid ah dhanka sharciga nolosha iyo mihnadii habkii uu usii wadan lahaa maadaama uu deegaan cusub yimid marka waxaa marka wariyaasha marka halkan yimaadaan qabsadad kuwaas ugu waaweyn qofkii shaqadii kama bixi karo haddana wuxuu u baahan yahay yani saddexda qodob aan soo sheego ah haddaad shaqeynayso sharci aad u baahan tahay waxaad u baahan tahay noloshaada inay yani wanaagsan tahay ama meel dad salli ku leedahay iyo saddex iyo inaad deegaankaad markaas ku shaqeynayso aad la qabsato marka kuwaas ugu waaweyn dhibaatooyinka haysta wariyaasha markay usoo qaxaan dhankan dalkan Kenya ururka sajas oo ahaa ama urur ahaan waxaan ka caawinaa wariyaasha markay dalkan yimaadaan kow marka hore in counseling loo sameeyo yacni lagala taliyo habkay ugu noolaan karaan waddankan iyo waxyaabaha u furan iyo waxyaabaha ku adkaan kara ama aysan beheli karin kuwaas ayaa ugu waaweyn tusaale markii dalkan yimaadaan oo kale waxaan ku xirnaa kale hay-adaha qaxootiga si ay caawimaad ugu siiyaan inta badanna waxay yani dalbadaan yani inuu dal saddexaad dib u dejin loo sameeyo marka hay-aduhu marka halka markii yimaadaan hay-adahan ku xirnaan hay-adahaasna way caawiyaan inta karaankooda ah wariyaal badan ayaa hor loo caawiyay oo dalkan yimid qaar sidoo kale Soomaali kusoo dhaawacmay oo ayagoo dhibaato ku jiray shaqadooda dhibaato kasoo gaartay marka aad baa loo caawiyay xilliyadii ugu badnaa ee wariyaasha dalkan yimaadeen waxay ahayd xilligii 2007 oo ahaa markii ururka la aasaasay markaasna waa wixii ka dambeeyay way imaanayeen oo 2008 ilaa 2009 ilaa 2010 waxyaabaha ka soo riixayna waa garan kartaa Soomaaliya ayaa dhibaato ka dhacday inkastoo dhibaatada ay muddo soo jirtay laakiin haddana dhibaato ayaa waddanka ka dhacday markii halkan ay soo magansadeen iyo sidoo kale Uganda markuu ugu badan ay ku yimaadeen Kenya markaas ayaa ururku caawiyay ururka sajas caawimaad waxaa ka mid ahaa in hay-adaha lagu xiro in yani meelii degilayn laga caawiyo in hadii ku dhibaatooyin gaar ah oo sida dhaawac oo kale laga caawiyo taas ayaa kuwaas ayaa ugu weyneed alxamdulillah qaar koodna waa la daweeyay waxayna heleen dib u dejin dalal saddexaad oo ay ka mid yihiin ingiriiska maraykanka ugu badan iyo kanada iyo australia sidoo kale sweden
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii heebis waxaa ku luuqaynaya cabdicasiis iskalaaji noo joogto heestaasi heebis waxaa ku luuqaynayay fanaanka iskalaaji barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.